Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Mange af os får lyst til at stikke fingrene i ørerne, når vi uafladeligt skal lytte på klichéer om inklusion, tænke ud af boksen, mindfulness og hvad der ellers trives af ukrudt i det kreative bullshit-marked. David Holt Olsen er en mand, der utrætteligt forsøger at luge ud i det her floskelhav, han selv er ansat i, nemlig museumsverdenen. Ham taler vi med til sidst i denne første time af denne her særlige skærtorsdagsudgave af Cordua Steno. Mit navn er Torben Steno. Velkommen.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Nu skal det handle om folkekirkens opgave eller mission i Danmark, hvor andre religioner, blandt andet islam, i hvert fald i de sidste 30 år, har spillet en stadig større rolle.
For en måneds tid siden viste en opsigtsvækkende undersøgelse, at hele 55% af befolkningen ønsker en adskillelse af kirke og stat. Kun 16% ønsker at fastholde den nuværende ordning. En adskillelse er en meget, meget kompliceret politisk og juridisk affære. Men undersøgelsen har været med til at stille et stort spørgsmålstegn ved, hvilken rolle folkekirken spiller og skal spille i et Danmark, hvor diskussionen om islam fylder uhyre meget. Og det skal vi også diskutere lige om lidt med Masud Furusande, der på mange måder er en meget usædvanlig herre. Velkommen til den her særlige skærtorsdagsudgave af Cordua Steno. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Dette program, det er jo ikke direkte, men derfor er I lyttere naturligvis stadig velkommen til at kommentere på alt, hvad I hører her på vores Facebook-side Cordua Steno. Men nu skal det handle om dig, Masud Furusande. Velkommen til. Du kom jo til Danmark i midten af 1980'erne som flygtning fra Iran. Og i midten af 90'erne, der konverterede du til kristendommen. Og nu her i dag er du nu noget så usædvanligt som præst i den odenseanske valgmenighedskirke, der hedder Church of Love.
Og vi skal vel lige sige, en valgmenighedskirke, det er en del af den danske folkekirke, men det er en type kirke, som har en lille smule mere frihed og en lidt større engagement fra kirkens menighed.
Man kan i hvert fald konstatere, at den almindelige danske folkekirke, den har vigende medlemstal, men du, Masud, du er jo en af de få kristne præster, der kan præstere en tilgang, kan man sige, til den kristne tro her i landet. Hvad er det egentlig, du kan, som man måske i mange steder i den almindelige danske folkekirke ikke kan?
Jamen, tak for invitationen. Jamen, det jeg forsøger at gøre, det er, at jeg forsøger i hvert fald bare at sige, at jeg kan godt lide lugten af bageriet, mens jeg står i selve bageriet. Fordi alt det andet, synes jeg, er en selvmodsigelse. Det, der sker ofte i vores samfund i dag, særligt inden for kirkens, hvad skal man nu kalde det, kirkeregiet, synes jeg i hvert fald, det er, at man står i et bageri, og så siger man, eller man laver et skilt udenfor, hvor der står, at vi sælger sko her, eller vi sælger tasker her. Så i mine øjne, det her, det er en form for forvirring, altså at man gør befolkningen i Danmark forvirret, mere end det, de er i forvejen med hensyn til tro og kirken osv. osv.
Jamen, er det ikke noget med, at det med at sælge evangeliet eller forkynde, at det er sådan noget, man at mange præster i den almindelige danske folkekirke er meget, meget, meget forsigtige med, selvom det egentlig burde være kerneydelsen. Hvorfor er det sådan?
Jamen, det har du fuldstændig ret i, og det er også det, jeg har forsøgt i mange år nu at råbe højt om, at kirken er nødt til at få sine evangeliske tænder tilbage. Kirken er simpelthen blevet for tandløse i forhold til at forkynde evangeliet. Det hjælper ikke, at vi skriver under noget, som vi kalder præsteløfte, som består blandt andet, eller siger noget om, at man skriver under, at man vil forkynde evangeliet purt og rent, og så går man ud og gør det modsatte, fordi man er bange for, hvad de andre trosretninger og ideologier ville synes om det. Og det synes jeg er meget grotesk.
Men når du altså er i stand til at få nye kristne, altså få folk til at vende sig mod kristendommen, så er det vel ikke nogen hemmelighed, at langt den overvejende del af dem, som så kommer til din kirke og lader sig døbe, det er muslimer, som så konverterer. Og som jeg har forstået det, så er det, har det jo også noget med at gøre, hvis man skal tage det meget, meget store skridt, det er at frasige sig en religion, så er det faktisk nemmere at gøre det, hvis man påtager sig en ny, fordi man er, man kan jo ikke helt leve uden tro, og det er en enorm, du har selv taget den beslutning.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg vil så sige, at folkekirkens, eller i det hele taget kirkens allerførste og vigtigste rolle, er at leve op til missionsbefalingen. Og missionsbefalingen, som vi har i Matteus evangeliet, siger meget ordret, at vi skal gå ud og gøre alle folkeslag, altså ikke kun danskerne, men alle folkeslag til Jesu disciple.
Og det er altså ikke en eller anden byråkrat, der har sagt det her. Det er simpelthen Jesus selv.
Jamen, det er kilden. Det er altså Jesus selv. Det er grundlæggeren. Det er frelseren, der har sagt det. Og han har ikke engang ikke bedt om os, altså ligesom, at vil du være sød og please at gøre det? Nej, det er en opfordring. Det er en befaling. Det er derfor, den hedder missionsbefaling. Så det er en befaling, som ligesom en officer giver til sine soldater, at I skal gå ud og gøre alle folkeslag til mine disciple.
Kristi soldater.
Ja, men forskellen er bare, at vores våben er kærlighed. Vores våben er ikke noget krigisk, men det er kærlighed.
Men Masoud Furusamde, da du mødte det kristne budskab i Danmark, var det så var det fordi du mødte den her åbne folkekirke, som forkyndte budskabet og sagde, her er noget, jeg kan bruge?
Nej, desværre. Tværtimod. Jeg synes, folkekirken, det skal jeg også lige sige, folkekirken på mange områder er begyndt at åbne op. Og jeg siger med glæde, mange af mine kolleger, som jeg har blandt andet også været i dialog med i lang tid omkring, hvor vigtigt det er, at vi ligesom går ud og forkynder det, som vi har skrevet under, altså missionsbefaling og så videre, de har ligesom begyndt stille og roligt nu også at arbejde blandt flygtninge og indvandrere, migranter og muslimer og så videre. Så jeg tror et eller andet sted, det går den rigtige retning, men det går bare langsomt. Og så det andet problem er, at nogle præster gør deres bedste til at forkynde evangeliet, verdens bedste budskab, at elske din næste som dig selv. Men det problem, vi har overfor det, det er vores ledere, altså biskopper, som et eller andet sted, synes jeg, er med til at forvirre hele billedet.
Hvordan?
Ja, for eksempel nytårsaften, når vi i Haderslev, har vi en biskop, der står der og holder nytårsaftens gudstjeneste, og så inviterer en imam til at stå foran alteret og læse og bede fra Koran og i Allah og Muhammads navn. Der synes jeg, det er så grotesk, og det forvirrer fuldstændigt billedet omkring kirkens rolle.
Men hvorfor ikke være tolerant over for en religion, som jo er mere og mere udbredt i Danmark? Fordi der kommer flere mennesker med muslimsk tro til landet. Altså, det er vel et eksempel på, at man er tolerant og viser den rummelighed, der måske, som mange mener, der skal være i folkekirken. Det kan du ikke have så meget imod, vel?
Ja, nej, men det er lige præcis det, der er problemet, synes jeg, og det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller. Fordi kristendom handler ikke om at tolerere andre religioner. Kristendom handler om at tolerere dit medmenneske. Der er meget stor forskel. Altså, Kristus, Jesus, har aldrig tolereret fariseisme eller noget andet, men han har tolereret synder og alle mulige andre mennesker som vores medmennesker.
Jeg har sådan lidt mange præster mistænkt for slet ikke at være kristne. Fordi de har en religion, den hedder tolerance for enhver pris.
Ja.
Og humanisme. Og vi tror på på velfærdssamfundet Danmark.
Ja. Ja.
Det tror jeg er mange sognepræsters religion, og derfor så stemmer de på Alternativet og SF og Enhedslisten ved Folketingsvalget.
Ja.
Hvis det ikke er Socialdemokratiet. Og jeg ser lidt det der som et eksempel på det.
Ja.
Tager jeg fejl?
Nej, du har fuldstændig ret. Og det, sådan skal man være, hvis man gerne vil please biskopperne i dag. Undskyld, jeg siger det. Problemet er, hvis du er modsatte. Hvis du gerne vil ligesom være lidt mere candid omkring det med at være lidt mere forkyndt evangeliet, lidt mere purt og rent, som jeg plejer at sige, jamen så får du ørerne igen maskineriet. Og det er så derfor, jeg siger, at biskopperne har kæmpe stor rolle, fordi de er et eller andet sted dem, der skal føre evangelisk og teologisk tilsyn med præsterne. Og hvis du bliver kaldt til en tjeneste i samtale, blot fordi du gerne vil missionere, blot fordi du gerne vil forkynde det, som du er kaldet til som præst, og du bliver kaldt til en tjeneste i samtale, af den grund, ved du hvad, så har vi et problem.
Jamen, så har vi jo et problem, fordi der er jo mange, der opfatter, bispekollegiet, som sådan en slags departementschefer i den offentlige sektor, som mest primært er optaget af løn- og arbejdsforhold. Ja. Og så kan man tænke, jamen, er det ikke en naturlig udvikling, i sådan et samfund som det danske, fordi der er ikke nogen religiøs, særlig altså stærk strømning. Og altså, at velfærdsstaten på mange måder har erstattet Gud, og at de forhåbninger og forventninger, vi har til vores tilværelse, det er, at omsorgen, den skal komme fra staten. Det er ikke tro betyder ikke så meget.
Altså, jeg ved ikke, hvor naturligt det er, i og med stadigvæk heldigvis store dele af danske befolkning er medlem af Danske Folkekirke. Og man bliver ikke medlem af Folkekirke, fordi Folkekirken skal gøre kommunale opgaver. Altså, kommunale opgaver udføres fantastisk af kommunen i øjeblikket. Det synes jeg, vi skal lade dem gøre det. Kirken har et kald, og det vigtigste kald er at forkynde evangeliet. Så har man selvfølgelig en diakonal opgave, og det kan man så også fylde op på. Men det med at forkynde evangeliet purt og rent, og ikke pakke den ind, og ikke gå i kompromis i tolerancens navn med alle mulige forskellige krigeriske ideologier, det synes jeg er ret vigtigt at holde fast i.
Men jeg vil bare spørge, og det er så det mere teknikale i det, ikke? Men altså, der er jo ikke nogen, der betvivler, at dit kald og din vilje til at forkynde evangeliet og alt det, men går du ind for en adskillelse af kirke og stat, fordi du synes, du tror jo på budskabet mere, end du tror på staten?
Altså, man kan så sige, et eller andet sted i dag som valgmenighed er vi måske der, hvor man kan sige, det kan ligne en adskillelse mellem kirke og stat.
Så langt fordi, du kan komme.
Ja, fordi en valgmenighed, som du også ser i indledning, er en del af folkekirken. Jeg er under biskoplig tilsyn og så videre, men økonomisk er vi fuldstændig uafhængige af kirken, eller kirkeministeriet, af staten. Det vil så sige, det er menigheden, der skal bære økonomiske del af kirken. Og det er måske et eller andet sted sundt, selvom det er meget krævende, fordi man skal hele tiden ud og fundraise penge for alle de aktiviteter, vi har, samtidig med at den anden del af kirken, som desværre har mistet sine tænder, jeg kan lige så godt nævne det her, for eksempel domprosten her i København, Anders Gadegaard. Når han går ud så flittigt sammen med sin biskop og kæmper for, at man skal have flere store moskéer i København. Den diskussion har jeg haft med ham, hvor jeg sagde til ham, tror du ikke, at I skal kæmpe mere for, at kirkerne i København ikke lukkes? I stedet for at kæmpe for, at der skal bygges endnu større moskéer.
Altså, jeg har også hørt ham altså, sige, at for ham, så ser han islam som en gave, fordi at, den er med, at islams fremmars i Danmark er med til at sætte fokus på trosspørgsmål.
Jamen tænk, en præst og en domprost kan sige det her, uden at blive kaldt sin tjeneste i samtale. Ved hvad, det er et katastrof, det er et skandale for vores kirke. At man kan stå der og sige, at islam, nu snakker jeg ikke om muslimer, det er meget vigtigt for mig, man adskiller ideologien og mennesket. At man står og siger, islams ideologi, som er i bund og grund antikrist, at man siger, at islam er en gave til vores kirke, til vores samfund, og så får man medaljer for det, i stedet for at blive kaldt sin tjeneste i samtale.
Men det er vel også fordi, de er nok ikke helt enige med din præmis om, at islam er antikrist.
Jamen, så må det bevise det. Du kan ikke bare sige, at jeg ikke er enig med din præmis, uden at du kan bevise det modsatte. Fordi hvis du er præst, hvis du er teolog, hvis du har læst evangelierne, så kan du også forstå, at islam er ikke andet end antikrist. Der findes mange gode muslimer, altså når jeg siger gode, det betyder mennesker. Det er ikke dem, jeg taler om. Jeg taler om islams DNA, islams ideologi.
Men jeg kunne godt tænke mig sådan rent praktisk at høre, Masoud Furusande, hvordan den her missionsbefaling, som Jesus jo ligesom har besluttet, og alle kristne stridsmænd jo skal følge, nemlig at gå ud og omvende alverden til ham og den kristne tro. Hvordan gør du det rent praktisk? Jeg er klar over, at du holder nogle gudstjenester og sådan noget, men du er jo præst 24 timer i døgnet. Det er man jo.
Ja, det er man.
Og så hvad gør du? Går du ud på gader og stræder, ligesom Jesus Kristus gjorde i sin tid? Eller er det der, folkekirken skal gå rundt ved banegårde og i forsamlingshuse og i fodboldklubber, og hvor folk jo er?
Ja.
Er det det, man skal gøre?
Hvis det er nødvendigt, ja. Men jeg tror, vi har stadigvæk mange andre gode muligheder, end bare at gå rundt på gaderne og dele flyers ud. Det er også en måde, man kan gøre det på. Det er ikke, fordi jeg har noget imod det. Men det gør vi så ikke. Altså i valgmenigheden, det vi gør, det er, at vi forsøger i hvert fald at holde nogle gudstjenester, hvor vi forkynder evangeliet purt og rent. Og så går det fra hjerte til hjerte, fra mund til mund. fra øre til øre og så videre. Fordi når du kender nogen, der kender nogen igen i små netværk, så fortæller de hinanden. De tager hinanden med til en gudstjeneste. Det er sådan et. Nummer to, jeg besøger mange asylcentrene grundet omkring.
Så du missionerer vel egentlig?
Jamen, hvad skal jeg ellers? Jamen, hvis jeg ikke vil gøre det, så kan jeg lige så godt vælge et andet, hvad skal man nu kalde det, kald eller job.
Men er det ikke netop det, mange folkekirkepræster ikke gør?
Jamen,
de venter på, at folk ringer til dem på,
jamen,
det, i træffetiden.
Der har du selvfølgelig en pointe, men uden at generalisere, vil jeg godt sige, at du har ret, fordi vi har også mange, mange præster, der gør et kæmpe stort stykke godt arbejde. Men igen, vores største problem ligger i toppen, altså hos lederne, hos biskopperne. Fordi hvis de sætter noget positivt evangelisk i gang i kirken, så er jeg sikker på, at resten af legemet, altså kirken, vil begynde også at bevæge sig i den retning. I øjeblikket, det er ligesom to fløj, vi har i Danmark. Et fløj, der arbejder med mission og gerne vil mission, og det er normalt os, der bliver fyret, det er os, der bliver sat til side. Og så har du den anden fløj, ligesom domprosten og kompagni, som siger store moskéer, vil hellere have hygge, snak med imamerne osv. osv., og det er dem, der får pengene. Det er dem, der får ressourcerne.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7 i en særlig skær torsdags udgave, hvor vi har besøg af præst Masoud Furusande, som er præst ved valgmenigheden Church of Love i Odense. Og det har vi, fordi vi diskuterer på baggrund af den her nye opsigtsvækkende undersøgelse, der viser, at 55% af danskerne går ind for en adskillelse mellem kirke og stat. Og det, som jeg gerne vil høre om, så hvis du ser på det danske samfund og den konstante diskussion, der er om islams, de problemer, som islam skaber i Danmark.
Ja.
Folkekirken har mange stemmer og har netop ikke én. Og man har prøvet at lave mange, mange mærkelige strukturændringer og alt muligt for at nå frem til, at man havde et eller andet fælles. Men det eneste fælles, der er, det er, at den skal være så rummelig som overhovedet muligt. Men burde det være sådan blandt danske præster, som jo i øvrigt i mange sammenhænge hylder velfærdsstaten, men næsten religiøs, altså ikke kan stille spørgsmål til det. Burde det være sådan, at når man er under pres fra en anden religion, så burde man rykke sammen og sige, at folkekirkens opgave er at være med til at beskytte de værdier, som vores eller i øvrigt meget sekulære samfund hviler på. Burde det være?
Jamen altså, vores kirkefader eller grundlæggeren af den lutherske kirke, Martin Luther, han siger en eller anden sætning, som jeg synes er meget relevant omkring det, du siger. Jeg tror, han siger noget i retning af, at islam er den bedste vækkelsespille, Gud sender til lunkne kristne. Når de møder islam, så skal de nok finde ud af at komme sammen igen og kæmpe for et samme mål.
Det er jo ikke sket.
Det er begyndt. Alene det, at vi står her og laver det der interview i dag, der synes jeg et eller andet sted signalerer noget om, at der er noget i gang. Men det kan være, at den skulle have været lidt hurtigere, tempoet er for lavt eller for langsomt. Det kan så diskuteres. Men så sagde du, at vi har mange stemmer i folkekirken. Det er rigtigt. Ved du hvad, jeg har ikke noget imod, at vi har mange stemmer, og vi er mangfoldige. Men vi må ikke have mange dagsorden. Vi må ikke have mange mål. Altså, vi skal have samme mål, et mål med mange stemmer, med mange, hvad skal man nu kalde det, mangfoldige idéer og meninger, hvor vi kan diskutere med hinanden. Men vores mål som kirke er altid et, og det er Jesus Kristus. Hvis vi har forskellige mål omkring det, som vi tror på, jamen så bliver vi fuldstændig spredt. Det siger også Jesus, at en by eller et hus, der ikke kan forenes med sig selv, jamen den bliver bare fuldstændig ødelagt jo. Det er det, der sker med vores kirke, hvis vi ikke finder det samme mål at kæmpe for.
Men der vil være nogen, der siger, at det, du sidder og argumenterer for, det er sådan en ensretning af folkekirken. Altså, er det det, du mener? Eller?
Jamen, kirken er altid ensretning. Der er kun én retning. Det er Jesus, der er vejen, sandheden og livet. Der er ikke andre veje. Det er også derfor, jeg er meget imod, blandt andet med de biskopper, som forvirrer vores folk og siger, det er det samme Gud, vi tror på i islam og kristendom. Der er mange veje til Gud osv. Så siger jeg, nej, Gud har mange veje til os mennesker, men mennesket har kun én vej til Gud, og det er igennem Jesus Kristus.
Mange af dem, som du jo så har døbt i din kirke, det er jo altså muslimske konvertitter, ikke? Og den rejse, du selv har været på, ikke? Jeg tænker bare på, altså, jeg ved i hvert fald, at hvis man er født i en religiøs tradition, altså, der skal altså noget af et opgør til at forlade den. Og dem, som så vælger at skifte, altså konvertere fra islam og til, hvad er det, der gør det? Er det din mission, eller er det dem selv, der opdager det? Eller hvad er det, eller fordi de ønsker at tilpasse sig et vestligt levevis? Eller hvad kan du sige nogle generelle ting om
kommer
det?
Kommer man i foran i køen til, at få asyl, til at få sin asylansøgning behandlet eller noget?
Jamen, som jeg også har sagt det mange gange før, alt kan bruges og misbruges. Min opgave som præst er ikke så meget at behandle en persons sag. Min opgave som præst er at forkynde evangeliet, uanset hvem der kommer til mig. Jeg har en opgave, og det er at udnytte den tid, jeg har med vedkommende, og bruge det fornuftigt til at forkynde evangeliet, og give den gave, som mennesket har fået i Jesu Kristi navn, videre til mit medmenneske. Det er en stor, man kan sige, spring. Det har du ret i, når man forlader islam.
Du har jo selv været ude for trusler og alt muligt. Altså, det er, jo, det er jo en meget, meget, meget voldsom ting. Man mister sine familiære relationer.
Jo, men det er netop det. Altså, islam har det lidt ligesom Jehovas vidner. At jo, man slår hånden af den person, der forlader islam.
Ja.
Det er for mange af de folk, der forlader islam. De står lige pludselig alene. De har mistet deres netværk. De har mistet deres gamle venner og familiemedlemmer osv. For eksempel, min egen far ringede til mig, og da han havde så hørt, at jeg var blevet kristen, så sagde han, så vil jeg ikke have noget med dig at gøre. Du er ikke længere min søn. Færdigt. Nu er vi heldigvis efter mange år blevet forsonet med hinanden igen. Men den pris, som er så høj, det skal en muslim være villig til at betale. Det er også derfor normalt, når jeg har dåbsoplæring med folk med muslimske baggrund, fordi vi døber ikke folk fra dag 1 til dag 2.
Så man kan ikke gå ind og sige goddag, goddag, jeg vil gerne døbes og kristen.
Nej, er du rigtig klog. Altså, det der med at døbe i flæng, det gør vi i hvert fald ikke folk i valgmenigheden. Vi har nogle dåbsoplæring, som tager en tid, normalt 2 til 3 måneder, nogle gange også lidt længere tid, helt afhængig af, hvordan processen udvikler sig. Men der tager jeg nogle temaer op med de folk, som gerne vil være kristne. Og så en af de temaer, som jeg også taler om med vedkommende, det er, hvad er prisen, konsekvenserne for den beslutning, du nu træffer for at blive kristen? Fordi det er så vigtigt, at vedkommende ved og er klar over, at der vil være en pris, og der vil være en konsekvens ved det her, men han står bare ikke alene med det.
Men er der en fortrydelsesret?
Altså, man kan så sige, dåb er ligesom en omskæring. Man kan godt måske sige, at jeg ikke vil være kristen længere, men tegnet, omskærelsen, den kan du ikke rigtig fortryde igen, vel? Der er sket en gang. Så når du bliver døbt, så er det en gang for evigt. Det er også derfor, vi ikke har gendåb i folkekirken, fordi man omskærer heller ikke folk 2 gange, jo, vel?
Nej.
Jeg tror, en gang er nok.
Rent praktisk er det lidt svært, du.
En gang er mere end nok, måske.
Ja, formentlig. Men oplever du, at nogen, der fortryder?
Altså, mennesket har altid den frihed over for sin Gud at sige fra. Du kan kun vælge Gud fra. Du kan ikke vælge Gud til på den måde, at Guds nåde er der altid. Jeg plejer altid til at bruge det eksempel, at Gud er ligesom en sol, der bliver ved med at skinne. Den er der hele tiden. Det er bare dig og mig indimellem slå en paraply op og ikke kan modtage lyset. Og så ser vi, hvor er Gud hen? Hvorfor har han forladt mig? Han er der. Det er bare mig, der har slået den paraply op og ikke kan modtage lyset og varmen. Så Guds nåde er for alle mennesker, inklusive muslimer, men ikke for islam. Ikke for islams ideologi.
Det virker lidt på mig som om, at det du faktisk i kraft af din tro og din vilje til at forkynde evangeliet, så hvis man sådan kigger på det med sådan en dansk offentlig sektor tankegang, så vil man sige, jamen det vi skal have i gang sat, det er nogle flere exit-programmer. Med nogle flere pædagoger, der fortæller om, og sådan og sådan. Og det har man jo sådan prøvet i 20-25 år, uden det helt store succes. Mm. Altså, er det at tilbyde en anden tro, er det et bedre redskab til at få folk ud af for eksempel radikale muslimske miljøer?
Ja. Altså, jeg har et slogan, som jeg er lidt provokerende, det ved jeg godt, men jeg bruger den ofte. Jeg siger, at den bedste integration for en nydansker er et nyt liv med Jesus Kristus. Og hvorfor jeg siger det, er 2 grunde. For det første, danske kultur og danske samfund, om man kan lide det eller ej, eller om der går mange i kirke hver søndag eller ej, men vi kan ikke komme udenom, at danske kultur og danske samfund bygger på kristne værdier. Menneskesynet, alene menneskesynet i Danmark, er bygget på kristne næstekærlighed og medmenneskelige syn. Derfor, jeg plejer altid at sige, i nydanskere, som modtager og accepterer de værdier ind i sit liv som kristen person, vil have det 10 gange nemmere, ved at blive integreret i det danske samfund. Det er ikke ens betydende med, at en person, der ikke er kristen, ikke kan blive integreret i det danske samfund, men det er en anden person, vil have det bare nemmere. Det er meget enkelt at forstå, jamen hvis det her hjælper, og hvis det her gør det nemmere, hvorfor skal kirken ikke spille sin rolle og få sin evangeliske tænder tilbage?
Kan du dokumentere det?
Det kan du tro, jeg kan. Jeg har så mange i menigheden, som jeg har oplevet, og tiden er selvfølgelig for kort, men jeg kan fortælle jer en ting, eller et enkelt eksempel. Vi har en i menigheden, der hedder Rolam. Han kommer fra Afghanistan. Han havde sådan en kurs rundt om halsen, og de andre afghanere sagde til ham, altså hans tidligere venner osv., du skal tage det af, ellers vi slår dig ihjel. Så siger jeg til ham, hvad vil du gøre? Så sagde han til mig, jeg vil ikke tage det af. Så var der en dag, hvor vi havde gudstjeneste, han kom ind, og han havde fået sådan en lille, blåmærke på sit højre øje, eller venstre, hvor det, jeg kan ikke huske det. Men så spurgte han, hvad der er sket? Han fortalte mig, de kom og sagde til mig, at du skal tage det af, og sagde nej, og så slog de bare mig. Så sagde han, hvad gjorde du, Rolam? Han kiggede på mig, og så sagde han, ved du hvad, Masud? Jeg kiggede på dem og sagde, I er så heldige, jeg ikke er muslim længere, for det så vil jeg godt have det stukket jer med kniv. Men i dag er jeg kristen, og jeg kan kun bede for jer. Er det ikke fantastisk? Den omvæltning, den, hvad skal man nu kalde det, rejse fra den gamle menneske til et nyt menneske, det har vores penge og alle de der integrationsborgere ikke lykkes at gøre, men det har evangeliet lykkes at gøre.
Så skal jeg altså lige høre dig, fordi det er jo også noget, jeg har hørt lidt om. Ikke? Der er jo en del af dine kolleger i folkekirken. Altså, du har skudt med meget skarpt på hele bispekollegiet, ikke? Hvordan bliver du opfattet af dine kolleger, dem jeg vil kalde sådan mere, de sådan lidt mere kommunalsindede præster?
Du kan lige så godt kalde den tandløse præster.
Okay, så kalder vi dem, altså, men dem er der jo rigtig mange af. Og for eksempel her i København, altså, hvor folkekirken er nede på, altså, hvor vi er nogle steder, der er kun 40% af befolkningen, der er medlem.
Der er jo et kæmpe stort potentiale for at genkristne befolkningen.
Der prøver det man jo at lokke kunder i butikken med at lave meditationsgudstjenester med yoga. Der er en præst, der også tilbyder at danse David Bowie-less dance og sådan noget der. Der er mange ting, som ikke har noget med det traditionelle kirkeliv at gøre. Hvordan, det er jo også på en eller anden måde dine kolleger. Hvad synes de om dig? Synes de ikke, at du det er nærmest amerikansk, det du er ude i?
Jamen, jeg ved ikke, hvad de tænker om mig. Det må du så spørge dem selv om. Men det, jeg tænker om dem, det er, at jeg synes, de er stadigvæk Guds børn. Og de har stadigvæk et kald. De skal bare komme i gang. Fordi hvad er det næste, vi gør? Er det striptease i kirken for at kunne lokke folk ind i kirken? Altså, helt ærligt, hvorfor holder vi ikke fast i essensen af kirkens budskab? Verdens bedste budskab at fortælle vores medmennesker,
det mener
at Gud
du,
er kærlighed.
Men nu kender du jo den kirke og det samfund, du har levet i så mange år. Hvorfor?
Jamen, det
hvorfor
var...
er der ikke? Hvorfor er der så få, der tænker som dig?
Jamen, det er blandt andet det, jeg startede med at sige med hensyn til vores leder, med hensyn til biskopperne. Jamen, jeg tror stadigvæk meget på, at det hele starter fra toppen. Hvis biskopperne nu begynder at tage sig sammen og vender tilbage igen til det oprindelige budskab, altså ligesom Luther sagde, at fontes tilbage til kilden, eller sola scriptura osv., så er jeg sikker på, at vi kommer til at opleve mange, mange, mange flere præster, som gerne vil forkynde evangeliet purt og rent.
Men når du går ud sådan i asylcenter og sådan noget, så er der vel, tror jeg, eller har jeg en fornemmelse, at der er nogen, der kigger på dig som sådan en frafalden, en forræder. Hvordan kommer man i samtale med mange af de her mennesker, som jo har en dyb overbevisning om, de er jo opdraget som muslimer, og det kan man jo ikke tage fra dem. Du siger selv, mange af dem er jo gode mennesker, men altså, hvordan er den situation? Du må opleve den tit.
Ja, det har du ret i. Altså, jeg vil så sige en ting. Muslimer kan man sige meget om, men en ting skal man også sige om dem, og det er netop, at de er utrolig hvad skal man nu kalde det, søgende mennesker. Så det er 10 gange nemmere at gå i dialog og forkynde evangeliet for en muslim, end at gøre det for en ateist. Det er i hvert fald det, jeg oplever. Indimellem, jeg oplever i hvert fald ofte, når du spørger, at det er svært selvfølgelig i starten, at man lige skal åbne op, men når du først har kendt en person, som bor på asylcenteret, åbner op og inviterer dig ind i sit værelse, så inviterer han 2 af sine venner, 3 af sine venner. Man sidder der og stille og roligt snakker om det her, forkynder evangeliet og holder fast i kærlighedens budskab, så kan du godt se, at begynder isen stille og roligt smelte, Og alt tyder på, at det vi gør et eller andet sted ved Guds nåde har givet resultater. Altså, jeg har selv været med til at døbe over 600 muslimer indtil i dag. Så man kan ikke sige, at det her det ikke lykkes. Det kan sagtens lykkes, også for andre præster. Vi skal bare komme i gang.
Tusind tak skal du have, pastor Masoud Furusande.
Tak for det.
Fordi du kom og tog hele vejen fra Odense herover til os også. Tak skal du have.
Tak selv.
Du lytter til Radio 24/7.
En stor del af de danske kulturinstitutioner er indhyllet i floskeltåge om brugerinddragelse, kreativitet og tilbedelse af fremtidens bæredygtige økonomiske udviklingsmodeller. Flere kulturhuse har mistet deres fornemmelse for, at deres opgave også er at være almen dannende og i en stadig mere historieløs tid. Sådan cirka ser diagnosen af det institutionelle kulturelle Danmark ud. Den fornemmelse får man i hvert fald, hvis man læser bare et af David Holt Olsens Facebook-indlæg. Han er selv placeret midt i museumsbranchen. David Holt Olsen er nemlig museuminspektør ved Industrimuseet i Horsens. Velkommen til David Holt Olsen. Tak.
Ja, altså som det jo er tradition her, når vi har besøg af folk fra det, man i 70'erne kaldte kulturarbejdere, så er det første spørgsmål, det er... Hvem stemte du på ved sidste folketingsvalg? Hvem behøver vi ikke at vide, men i hvert fald partiet?
Oh, det er jo næsten sådan halvpinligt at indrømme. Jeg kunne lige se på vej herover, at partiet det står til 2,4 i den seneste meningsmåling. Så men jeg stemte sammen med 93 andre sjæle i Åbyhøj i Aarhus på Konservativ.
Men altså vil det sige, at du er noget så sjældent som en kulturarbejder, der simpelthen er borgerlig?
Ja.
Godt. Så har vi det på plads. Fordi det er jo i sig selv en sjældenhed, ikke? Men grund til, at du er her, det er jo, fordi du jo sådan, er sådan en enmands hær, der kæmper, vil jeg sige, nærmest en heroisk kamp mod den retorik, der omgiver mange af landets kulturinstitutioner. Og jeg vil bare sådan lige starte med at citere noget, som du skrev omkring de her store kulturhuse, som af en eller anden grund, næsten alle sammen, eller dem, du har nævnt, de ligger i Jylland, ikke? Og der skrev du jo så en opfordring til folk, der ville ud og være kulturelle i deres ferie, ikke? Og så der skrev du, hvis du er kulturelt interesseret og har lidt ekstra tid i sommerferien, så kan du tage en tur rundt og se de nyeste tendenser. Du kan for eksempel køre til Vejle og besøge spinnerihallerne, hvor det ser ud som om kommunens kulturudvalg har været på inspirationstur til kulturbrageri i Berlin og tænkt, at den der unikke blanding af kunst, kultur, rå industribygninger og kreativ erhverv vil vi også have i en sådan nøje tilrettelagt, skødesløst udseende, tæmmet kommunal version. Det var så Vejle. Så skrev du nemlig den fuldstændig ordrette samme tekst om følgende institutioner. Fængslet i Horsens, Godsbanen i Aarhus, Æbeltoft og papirfabrikken i Silkeborg. Og vi kunne blive ved, jeg tror, at rejsen ender i Nordkraft i Aalborg. Mm. Og den der sådan ret spydige måde, altså hvorfor, hvad er det, du har imod, at mange danske, specielt jyske provinsbyer, leger Berlin?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg har noget imod det. Jeg har noget imod ensformningen af det. Altså det, der er fuldstændig ens udtryk, det siger mig jo, at det, der ligesom præsenterer sig som utrolig kreativt og undergrundsagtigt og alternativt, at det i virkeligheden er sådan tæmmet med kultur. Det kan selvfølgelig provokere en sådan rent intellektuelt. Fordi jeg synes på den måde, det taler lidt ned til mig. Men som historiker, der synes jeg også, det er problematisk, fordi man lige netop har et utroligt stort fokus på nutidskultur. Det vil sige, at man flytter ind i sådan en historisk... Altså jeg synes sådan set, det er jo perler, der ligger rundt omkring. De her gamle forladte industribygninger og fabrikker rundt omkring. Og så siger man, at det er utroligt autentisk, det man flytter ind i. Men man er fuldstændig ligeglad med den historie og den proveniens, bygningen har. Det kan man ikke rigtig se noget om rundt omkring. Så som historiker, så provokerer det mig da ret meget, at det der fortidsblik, det sådan lige så stille og roligt bliver udgrænset. Og grunden til, at jeg også synes, det var interessant at kigge på de der forskellige institutioner, det var fordi, at de er etableret inden for de sidste sådan 4-5 år. Det vil sige, jeg synes, de giver sådan et rigtig godt blik på, hvad det er, man vil med kulturen lige nu. Hvad skal den kunne? Fordi det er sværere for sådan som os, jeg kommer fra et kulturhistorisk museum, til at gøre det sådan en til en. Fordi vi er jo rundet af en anden tid, og vi er underlagt noget, en anden form for lovgivning. Så det er derfor, jeg synes, det er interessant at se på.
Men altså, den måde, du udtrykker dig på omkring, det er også meget med de der tidens bullshit-ord, ikke? Mm. Og hvorfor er det blevet til? Altså, fordi hvis man ser på det politiske landskab i Danmark, så er der et ret stort flertal, tror jeg, af befolkningen, som er hamrende ligeglade med urban garden,
gardening,
mindfulness.
Det er jo Alternativets partiprogram, du ved at læse om.
Ja, hvorfor er det blevet sådan, at kulturinstitutioner, altså alle sammen løber i den samme retning?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo fuldstændig rigtigt, det der er sket. Efter min mening, så er der sket sådan en form for kaospilotificering af kulturen, ikke? Og den slår sig så utrolig stærkt igennem i Aarhus, fordi det ligesom er arnestedet for alle kaospiloterne, ikke? Men det hænger også sammen med, at politikere og embedsmænd, de gerne vil have nogle andre institutioner end de her almendannende institutioner. Så der er ligesom en alliance et eller andet sted på et politisk niveau også, hvor det får utrolig meget medvind at bruge de her ord. Så har man det, at rigtig mange kulturinstitutioner, de er jo ikke fuldfinansieret, så man er ude at hente projekter hjem hele tiden. Og det er jo sådan set udmærket, fordi så får man noget ekstra finansiering ind, men det gør jo også institutionerne rimelig sårbare, fordi de bliver sådan en lille smule, jeg plejer at kalde det jeg-svage, fordi man ligesom jagter alle de her ord og buzzwords og bullshit, der er derude, ikke?
Jamen, altså, der må jo være en grund til, at der er, altså, der er jo et publikum, det kan man jo se, altså, og jeg indrømmer jo blankt, jeg har stemt på Alternativet, men ikke måske lige på grund af det. Men den der, at kultur er åbenbart uløseligt forbundet med, at man helst også skal have, som du skriver et sted, altså det er for mennesker, der har hue på indendørs.
Men det er jo fordi, det skal forbindes med, det bliver utrolig vigtigt i Danmark, at kultur det ligesom er forbundet med sådan noget modkulturelt, og det signalerer. Og man kan jo blive ved, der er sådan en endeløs række af markører, der markerer, at det her, det er helt vildt modkulturelt, og det er jo blandt andet, altså nu er det jo banalt at have hue på indendørs, ikke? Men altså, man kan også altid se lederne for kulturinstitutioner, de skal altid fotograferes foran graffiti. Fordi det er også modkultur.
Jamen, det er jo så dansk, at modkultur, den henter man så inspiration i andre lande, og så påfører man den et kommunalt kvælertag, ikke? Ja. Sådan, så, altså, hvorfor har vi den syge med, at vi skal institutionalisere en modkultur? Fordi det er jo en kommunal modkultur. Det er jo ligesom, når den lokale borgmester her, den radikale borgmester i København, Anne Mie Allerslev, arbejder med, at man skal udvikle en form for kommunal islam.
Ja, nej, den har jeg ikke hørt. Det må jeg grave ned i.
Hvad skal man gøre ved det? Eller skal der gøres noget ved det? Eller hvad?
Jamen, man kan jo, jeg synes, hvad for godt man kan se de sidste 10-15 år, der den her snak om et armslængdeprincip inden for kulturen, altså det her med, at kulturinstitutionerne, de selv skal gå i den retning, de synes er rigtig, at den er ligesom blevet knægtet af den her projektøkonomi, der er kommet ind over. Det er der, man får sådan et virkelig, altså det, du kalder kommunalt kvælertag, ikke? Det vil sige, et godt skub med på vejen, ikke? Men altså, man vil noget andet med de her institutioner. De skal lige pludselig også være dem, der trækker turister til byen. Det skal være dem, der trækker den kreative klasse til byen. Det er rigtig vigtigt
i Æbeltoft.
Og generelt sådan den østjyske millionby, der vil man jo gerne være. Der skal man tiltrække den kreative klasse, og derfor så laver man noget kreativ klassekultur.
Men altså, Nu kan vi jo selvfølgelig have en fest ved at skyde på Uffe Elbæk, som jo var ham, der startede kaospiloterne, og han har stiftet et helt parti, og det handler meget om alle de her buzzwords eller bullshit-ord, som han har brugt i sin karriere. Men det, jeg hører dig sige, David Holos, det er jo, at du kritiserer meget den her projektkultur, der er, at man skal ligne noget andet, at man tager for eksempel sådan nogle gamle, hvad ved jeg, en eller anden gammel smedje, og så laver man det om til noget andet, end det oprindeligt blev bygget til, og så er det smadret og smart og kreativt. Altså man løber for meget i den samme retning, og alle vil ligne Berlin, og det er ikke til at holde ud. Og er det, du siger nu her, det er, stop nu. Nu har vi set, nu har vi hørt, vi har set alle projekterne, Uffe Elbæk og kaospiloterne var rigtig smarte i 80'erne, 90'erne og 00'erne, og nu er han blevet politiker, nu trænger vi til noget helt andet.
Mm. Jamen det er i bund og grund det, jeg prøver ligesom at afmontere ved at, altså det kan man jo gøre på forskellige måder, nu har jeg så valgt at prøve sådan at ironisere lidt over de forskellige ting, fordi det ligesom bliver så banalt, at man ser det samme. Og det tænker jeg, det er en udmærket måde ligesom at afvæbne det på. Altså, så tager man i hvert fald den avantgardistiske kant ud af det.
Men hvad skal vi så gøre med alle de der tidlige industrilokaler, som jo er jo nu er konferencerum, og jeg ved ikke, snart ikke hvad, og de museer også nu. Altså, der er jo offret millioner af kroner på, alle de her industrirum, ja. Som bliver brugt til noget helt andet, det de oprindeligt blev lavet. Hvad skal vi så bruge dem til?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Man kan jo starte. Altså, hvis kvælertaget det bliver knap så voldsomt om det, der foregår ude i kulturen, så kunne det jo være, at det udviklede sig i en lidt anden retning. Det ville sådan set være min hovedpointe. Så synes jeg stadigvæk godt, at man kan bruge dem til kultur. Altså, vi bruger jo selv Industrimuseet i Horsens. Vi bor i det gamle elektricitetsværk og det gamle gasværk, men vi er rundet af en anden tid. Vi er etableret i 1977. Der var det stadigvæk moderne, at man kiggede tilbage, og man tænkte, at industrikultur, det var relevant for at vide noget om for borgerne i Horsens, fordi det var en del af deres egen historie.
Men man har, altså, nu har jeg også besøgt et par af de steder, og jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at de mennesker, der kommer der, altså der er en overvægt af folk med hue på indendørs. Og det er ligesom, det er de samme mennesker, der kommer der, som dem, der sætter det i scene. Og så tænker jeg, når du bevæger dig i den verden og har de holdninger, som du har, som jeg ikke er i tvivl om, at du har mod til at fremføre, hvad er reaktionen?
Jamen, reaktionen, den er faktisk, at folk, de synes, det er skægt, at der er nogen, der siger noget andet. Så jeg synes ikke, jeg har... Altså, nu har jeg jo været ud med den her kritik tidligere også.
Ja, blandt andet en ordentlig øretæve i Jyllandsposten, ikke?
Ja, altså. Og jeg har da aldrig fået så meget opbakning per mail, men altså, mailsene, de er jo altid udformet sådan, at det er rigtig godt, det er skide godt, du gør det her, vi er trætte af alle de buzzwords, men du behøver ikke lige at nævne mig.
Det er simpelthen et upopulært synspunkt, eller er, hvad skal man sige, den der kultur, du angriber, den der, hvad skal man sige, den er så rodfæstet nu, så det er simpelthen farligt at have et andet synspunkt.
Jamen på et eller andet måde, altså folk de er jo selvfølgelig bekymrede over, hvor pengene skal komme fra, så det er nok det, der ligesom er på spil der. Men det synes jeg nu roligt, man kan roligt have en åben debat om det her. Man kommer ikke...
Nå, men det er jo så også det, vi prøver at sætte i gang nu, ikke? Og så vil jeg da så sige, nu vil jeg gerne citere dig for noget andet, du har skrevet, ikke? Og jeg prøver at læse det op. Det, altså, du har jo en tendens til at bruge nogle ord, som er lidt svære at beholde inde i munden. Men du skriver, der er to ting, der er næsten lige irriterende. Et, kunstnere... der for at smire sig af sin egen bohemitet spejler sig i forestillingen om, at hovedparten af samfundet består af ansigtsløse massemennesker, hvis social karakter man med en personlig kraftanstrengelse har revet sig løs fra, og hvis trøstesløse tilværelse man trods mange omkostninger nu transcenderer til et autentisk liv, hvorfra man kan skamme sig over massemenneskenes usle meninger. Altså, der er en toer også, men kan du ikke uddybe det på et dansk, som de mennesker, som faktisk kommer på dit eget museum i Horsens, de forstår?
Jamen, det der, det var ikke mine egne ord. Det skal lige siges med det samme. Det var Søren Ulrik Thomsens fra et essay, der hedder Balladen om den tynde mand. Et forrygende essay, som jeg vil anbefale alle at læse. Men det er jo den her, og det er jo det, Søren Ulrik Thomsen, han er jo der er rigtig god til, det er jo at spide den her forestilling om, at man selv er sådan et fascinerende undtagelsesmenneske. Og man har ligesom, man har behov for at spejle sig i, at alle de andre, de måske er knap så fascinerende som en selv. Det er ligesom dem, der er sådan, at de åndløse, småborgerlige mennesker, ikke? Og det er det, jeg egentlig synes, der tit er på spil, når vi har de der, altså de her, alle de her kunstnere, der skammer sig. Det er jo aldrig sådan, de skammer sig aldrig over. Det er jo, skam, det er jo som regel vendt indad, men de skammer sig aldrig over sig selv. De skammer sig jo på stedfortræder. De skammer sig jo over de andre, ikke? Og det er i virkeligheden den figur, der også er på spil der, ikke? Det er der, man kan iscenesætte sig selv som sådan en, der har gennemskuet det hele, ikke?
Men så fortsætter jeg lige med at citere Søren Ulrik Thomsen, som du så også har citeret, ikke? Og så siger han, borgerlige, der uden sans for nuancer eller indsigt i kulturverdenen, bare hænger hele kulturlivet en bloc ud som kulturradikale plattenslager. Så har vi ligesom fået trukket scenen op, ikke? Og altså, lidt ligesom det Søren Ulrik Thomsen, han skriver her, så synes jeg også, det var tankevækkende, da vi havde hele balladen om tidligere dramachef Ingolf Gabolds udmeldinger om, at hans påvirkning af Ole Bornedals forfærdelige 1864-serie var sådan et projekt mod Dansk Folkeparti. Mm. Og i den forbindelse så sagde Ingolf Gabel, jamen det er jo sådan med borgerlige, at hvis de går i Det Kongelige Teater, så diskuterer de mere, hvor gammel Gita Nørbys modspiller, eller hvor gammel Gita Nørby er blevet, fordi det indholdet af den kunst, de ser, den påvirker dem ikke særlig meget. Så vil jeg så tage de borgerlige i forsvar, vil jeg sige, jamen den kunst, de får smidt i hovedet, det er jo egentlig også bare, som oftest, at de er nogle idioter, ikke?
Ja.
Der er en utrolig forudsigelighed i kulturlivet, ikke?
Jo, men det er der. Men, og jeg skal måske lige øve et forlige at friholde Søren Ulrik Thomsen. Den sidste del, det var mig selv.
Nå, okay, så jeg fik byttet
så,
om.
Ja, altså, så, men altså, jeg synes, at der er... Altså, det, jeg synes, der tit er upræcist i sådan en borgerlig kritik af alle de her røde lejesvende og så videre, det er, at det er måske en præcis karakteristik af, hvordan kulturen så ud under velfærdsstaten. Der kan man ikke sige andet end kulturradikalisme, det blev ligesom institutionaliseret som officiel kulturpolitik under velfærdsstaten. Men nu har vi så haft en forskydning her over mod en konkurrencestat over de sidste 20-25 år, som Ove Kaj Pedersen han har påpeget. Og det er lige præcis der, hvor jeg synes, at man får en anden form for kultur medarbejder. Altså, jeg plejer at kalde dem, og det er, fordi jeg ikke har et begreb for det nu, jeg plejer at kalde dem sådan lidt jegsvage poststrukturalister. Altså, alle dem her, som gerne vil facilitere udviklingsprocesser og indgå i dialogworkshops og urban gardens, og der er sådan en kæmpe stor æstetik bundet op omkring det, hvor man skal sidde i de her storrumskontorer og arbejde tværfagligt og indhøste synergieffekter, ikke? Det spring der, det har man ikke rigtig blik for, når man bliver ved med at hamre på de røde lejesvende. Fordi det er ligesom en anden... Altså, de vil måske stadigvæk se sig selv som røde, men det er i virkeligheden nogen, der tilhører det der alternative segment. Og der synes jeg et eller andet sted, måske nogle af, hvis man skal være lidt hård ved nogle af de borgerlige lyttere, så afslører man lidt, at man ikke er sådan en voldsom bred kulturbruger. Fordi jeg synes jo lige netop, at der er... Altså nu kommer jeg selv fra de kulturhistoriske museer. Der er masser af god borgerlig kultur i museumsverdenen. Det er fordi, man stiger sig blind på de her kunstmuseer, hvor der tit er sådan en eller anden provokation. De store dramaserier i DR, men altså når man kommer ud og ser i de kulturhistoriske museumslandskab, så er der jo masser at tage på teknisk museum og se en masse teknik.
Ja, det må du have en kommentar til, Korte. Du repræsenterer jo de borgerlige kulturbrugere.
Ja, du taler på alle deres vegne.
Jamen, har du været på Teknisk Museum?
Jeg vil sige, det er ikke i Horsens. Men det, når jeg vil bare sige, at når det her med de røde lejesvende i Danmarks Radio og 1864, så er det jo fordi, det er en referenceramme, vi alle sammen kan forholde os til. Det er jo trods alt ikke os alle sammen, der render på museum i Horsens, selvom det selvfølgelig havde været spændende. Altså, det her kan vi alle være med. Det er lidt nemmere at skære pointerne til her, vil jeg umiddelbart tro. Men jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere, David Holt Olsen. Der må jo være en masse kulturpolitikere, kommunalpolitikere, som sidder i kulturudvalgene rundt omkring i det danske land. Og nu synes jeg, at de skal høre efter her i Cordova & Steno, fordi hvis man er borgerlig, og man sidder i kulturudvalget, og man er træt af alt det her mindfulness og alle de her industrihuse, som skal lave alle mulige kreative ting, og man vil have komme et modsvar til Uffe Elbæk og Alternativet og alt det her, som nogen forsager. Du gør i hvert fald, David Holt Olsen. Jeg ved at få et synspunkt omkring de her ting på plads nu, men hvad vil dit budskab være til de borgerlige kulturudvalgsmedlem, som sidder ude i landets nogle 90 kommuner?
Ja, den er det er
det helt manifest.
Der må være i hvert fald afslået at tage på flere rejser til Berlin.
Skal de sige, nu gider vi ikke mere Berlin. Vi gider ikke mere de der når nabokommunen indviger det næste tidligere nedlagte industri, som nu er kulturhus, så skal vi gå i en helt anden retning. Er det, vil det være budskabet? Og hvilken retning?
Jamen det vil da klart være budskabet, at man skulle prøve at se nogle nye nye ting, men jeg tror ikke, altså jeg er virkelig svært ved at se den borgerlige vinkel på det, fordi de lader sig lige netop tit, altså nu går vi mere over i sådan en analyse af, hvad de lader sig besinere af, men altså det, der ligesom ligger implicit i de her kulturinstitutioner, det er jo en eller anden indfrielse af, altså man får forløst sine innovationskompetencer, og det handler om kreativitet og sådan noget der. Det er noget, der i hvert fald min erfaring er ret svært for sådan borgerlige kulturpolitikere at argumentere imod, fordi de lige netop godt kan lide innovation, og de kan godt lide kreative produkter og så videre, ikke? Det tager ligesom altid bruden ud af den, fordi det taler...
De er gået i fælden.
De taler ligesom det samme sprog, ikke? Det er jo sådan en, afart af den samme management-tænkning, der også præger rigtig mange sådan borgerlige miljøer.
Ja, det er faktisk
miljøer.
En fusion af det værste af to kulturer, ikke?
Ja, lige præcis.
Altså, det er kulturelt bullshit og innovations... industriel bullshit.
Du kan jo se mange af de her bullshit-generatorer, som man kan se, hvis man googler det, bullshit generator. Det skal man altid gøre, fordi at det er forrygende at sidde og lege med. Men så kan man se, at det kulturbullshit, som jeg påpeger her, det ligner utrolig meget corporate bullshit. Det er verdener, der overlapper. Så,
Jeg glemmer aldrig noget af det mest tåbelige, jeg nogensinde har været med til. Det var til en meget, meget høj billetpris. Det var en konference i København, der hed Art Meets Science and Economy. Art Meets Science and Religion. Art Meets Science and Spirituality in a Changing Economy.
Ja. Sikke mange bullshit-ord. Nu skal vi spille lidt mere bullshit-bingo. Og ja, pas nu på derude, hvis I går til påske. Forårsborgerne. I skal ikke sidde og drikke øl, hver gang I hører et eller andet bullshit-ord, når jeg læser op her, fordi så bliver I hurtigt fulde, og det kan vi ikke have, fordi det er stadig formiddag. David Holl Olsen, han har opdateret en trosbekendelse, så den passer bedre til den nutid, som vi alle skal agere proaktivt i. Vær kreativ. Altså det, vi taler om, det er den massekreative trosbekendelse. Vi forsager enkeltmandskontoret og alle dets skærninger og alt dets væsen. Vi tror på Krea, den almægtige himlens og fremtidens jords skaber. Vi tror på tværfaglige synergieffekter, enbårne søn, vor herre, som er undfanget af revolterende studerende, pint under Bertel Hårder, død og begravet, nedfaret til kaospiloterne, på tredje dag opstanden fra et mega procesorienteret mejlgademiljø, opfaret til det kommunale kulturudvalg, siddende ved kommunaldirektørens, den almægtiges højre hånd, hvorfra der skal faciliteres en masse skæve workshops. Vi tror på pallemøbler, det hyperkreative, masse avantgardistiske møbel, konstruktiv dialog og brugerinddragelse. Forløsning af vores indre innovationspotentialer og fremtidens fremtidssamfund.
Ja, den kan man så lige prøve at synke, ikke? Men du mener jo, altså det er jo klart, der er jo ikke nogen, der laver satire uden det, fordi du mener noget med det. Og vi har været ude, nu har du skudt på tingens tilstand, du har skudt på de borgerlige, som er for åbenbart enten for uvidende eller for bange for at gøre op med det her. Er det, du i virkeligheden ønsker dig, det er, at et hvert provinsby i Jylland skal tage vare på sin egen regionale historie, fordi at historieløsheden er det største problem, og det er det, der blandt andet skaber, at man har den der fuldstændig vanvittige fascination af bullshit.
Mm. Altså, det, jeg synes, der er fordelen ved at beskæftige sig med noget historisk, det er jo lige når man får sådan en viden dybt om, hvordan ting de har udviklet sig, hvordan begreber har udviklet sig. Jeg tror, det er den allerbedste vaccine mod bullshit, fordi man kan ligesom, man kan lettere afkode det, hvis man har den der historiske tilgang til det. Så det vil da absolut være, den bedste vaccine mod sådan en fuldstændig grasserende nutidskultur. Jeg blev i virkeligheden så glad, at dengang Svend Brinkmanns bog Stå fast kom. En af anbefalingerne.
Tag
nej-hatten på, ikke? Altså, og en af hans anbefalinger, det var lige netop, at man skulle besøge museer. Fordi der kunne man så se, hvad det ligesom var, man rundede af og stod ovenpå. Men det, han efter min mening så lige overser, det er, at kulturinstitutionerne, de accelererer også. Altså, de accelererer lige så meget som alt det andet. Og vi vil også hellere op mod nutiden. Så på den måde, så kommer vi ikke til at understøtte formning af sådan en kritisk bevidsthed.
Tusind tak skal du have, David Holt Olsen, fordi du tog toget her fra Østjylland. Vi når ikke mere i den her første time, men efter nyhederne, så skal vi fråse i grøn energi, og så skal vi tale om en af de helt store damer i dansk politiks historie, Bodil Koch.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.